galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o e doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 18 bisha September sanadka 2023 galabnimo talaada ah. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogana internetka voasomali.com. Afrikada bar saacadu waa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda galabta iyo wararka VOA idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah haweenka ku shaqeeya debdemiska.
Wallaahi dee waxay igu cusub maaho, 9 sano nimi ka shaqaynaynaa. Alxamdulilah, aqoontii taliyahana aad buu noo baray. Waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay horta debdemis markuu taliyuhu aasaasayey la shaqaysaan ahaa. Markii dambena aqoontii adigu wuu nooda baray, raggii dumarba noomuu kala eexan, muu odhanin qofkani waa nin, tanna waa gabadh, shaqada kuma kala fiicna.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ileyska v o eda ku saabsan halista ka imaan karta dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab.
Walaalo, waa maadsan tahay inta haddii isu soo dhiibtay waa 107 labadii bilooda ugu dambeysay. Waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilooda hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood.
Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in qarax lala beegsado kolonyo ay la socdeen ciidamada dowladda iyo saraakiil ka tirsan ciidanka. Dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o eda in qaraxani uu ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka Luuq iyo Doorow. Warar hordhac ayaa sheegaya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Waxaadna ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Ukraine ayaa sheegtay isniinta maanteeta ah in Ruushka uu 24 diyaaradood uu ku weeraray gobolka Mykolaiv iyo sidoo kale Odessa habeenimadii, taasi oo ay dheeri ku ahayd sida la sheegay 17 gantaal oo nooca kruuska laga soo rido ah oo lagu garaacay Ukraine. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 18 ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo dhammaanba gantaaladii ay soo gameen. Omar Kiber oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in degmada Ismail oo ku yaala dekedda laga dhoofiyo sareenka halkaasi mar kale ay la kulmeen weeraro xalayto, waxaana weeraradaasi ay ahaayeen kuwo si weyn loogu garaacay, ayuu yiri. Magaalooyinkaasi iyadoo wax khasaare oo ka dhashay oo nafeed ilaa iyo haatan aan la soo sheegin burbur maahane. Magaalada Mykolaiv ayaa waxaa gudoomiyaheeda uu sheegay in burburka uu sababay dabka kacay dhismo halkaasi oo muujado qarax ah ay waxyeelo u geysteen dhismayaal dhowr ah oo ku yaalay goobtaasi. Weerarka Ruushka uu ka geysanayo gobolka Kherson ayaa sidoo kaleto waxaa ugu yaraan la sheegay 4 qof inay dhaawacyo kasoo gaareen, sida gudoomiyaha gobolka Alexander Brokondin uu sheegay. Brokondin ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay si ula kaca u weerareen goob kasta oo markaasi basaska laga raaco oo ku yaala magaalada oo dad badan oo rayid ah ay joogeen. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in isniinta maanteeta ah daadadkii xoogganaa ay ku dhuftay magaalada Derma, kumanaanka qofna ay ku dhinteen 2 usbuuc ka hor, ay khatar caafimaad iyo mid cudurraba ay ku keeni karto, taasoo dhibaato weyn oo labaad ku ah dalkaasi. Daadad xooggan oo ka dhacay dalka Liibiya ayaa dilay in ka badan 3,000 oo qof, waxaana ay keeneen in kumanaan dad ah ay weli la'yihiin guryahoodii xilli waddankaasi dagaaladu ay aafeeyeen waqooyiga Afrika ay dadku duufaantii Daniel bishan 10-keedii waa waqti haatan ku siman 7 cishe ay ku dhufatay. Dadka argagaxsan ee dhan 30,000 ee ayagu ku baaqiga halkaasi ayaa guryola'aan ay haysataa, maana si qoto dheer ay ugu baahan yihiin ayaa la yiri inay helaan biyo nadiif ah iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha aadanaha, iyadoo ay sii kordhayso khatarta shuban biyoodka iyo nafaqadarada caruurta, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay. koox ka socota sagaal hay-adood oo kuwa qaramada midoobay qaybaheeda ah ayaa waxa ay tageen deegaankaasi si ay ugu kuurgalaan xaaladda taageero iyo mucaawimana ay ugu raadiyaan dadka dhibanayaasha ah ee duufaantaasi ay saameysay. rag hubeysan ayaa axaddii waxa ay la wareegeen laba barood oo milatari oo ku yaalla waqooyiga dalka Maali, sida wakaaladda wararka ee f b ay u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada waddanka Maali. afhayeen u hadlay kooxda Turak ayaa waxa ay sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkaasi. milatariga dalka Maali ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in xiriirkii baraha bulshada, iyagoo markaasi ka hadlayay magaaladaasi iyo gobolka Tembukut ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi, la weeraray abaara 3:00 galabnimo xilligii axaddii shalayto. saraakiisha Maali ayaa waxa ay sheegeen in wakaaladaha wararka iyagoo la hadlayay ay ku guda jiraan sidii ay xal ugu heli lahaayeen labadaasi barood ay qabsadeen ciidamadaasi iyagu kooxaha iska caabinta wada ah. saraakiil ka tirsan maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in kooxaha hubeysan ay weerareen labadan xero ayna muddo sii haysteen ka hor inta aysan ciidamada dib ugala wareegin. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. galab wanaagsan. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna galabtii, wararka v o eda ood ka dhegaysanaysaan magaalada Washington. aan ku bilowno ee barqanimadii maanteeto waxaa inta u dhexaysa degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka kuwa dhulka lagu aasa ah, kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamo kaleeto oo la socday. waxaa qaraxaasi uu keenay dhimasho iyo dhaawac. haddaba sidee ayay wax u dhaceen si aan xog uga helno wixii dhacay? wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo, Cismaan Nuux Xaaji Macalimo.
waxaan ku dhahdaa deegaanka Luuq iyo degmada Luuq iyo degmada Luuq iyo degmada Doolo ay ciidamada kasoo kala baxeen. nimankan hudiiskaasi aad ogeed babriyaan wadada u xirneen, goobiyan joogaan way ka carreen. adiga baaburkii fiirkeedu ciidanka ay wateen gaari ka mid ayaa qarax uu la kacay. adiga dhaawacna wuu jiraa, maxaan ku dhahaa dhimasho wuu jirtaa, laakiin meel haddii la aada oo howlgal la galo waa qasab dhimasho wuu imaanaysaa. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dagaalkaas ay galeen waa ayaa nimankii la idii saara way ka carreen. meeshii hadda waxaa ku fogan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
xaggee qaraxa uu ka dhacay markaa?
walaal waxaa la yidhahdaa meesha hadda qaraxa uu ka dhacay awey baa layidhahdaa awey.
gartay, xaggee u dhexaysaa?
waa degmada Luuq iyo degmada Doolow kala barkooda waay.
gartay, marka imisaa dhimasho ah, imisaa dhaawaca?
walaal gaari horta waa naga gubtay, maxaan ku dhahdaa dhaawaca waa laba nin, dhimashadana waa laba nin waay.
warar baa sheegaya in abaanduulihii ciidamada xoogga dalka ee taliska 43-aad uu dhaawac yahay, taa ka waran?
laakiin dhaawaciisa waa sahlan yahay, waa nin asagaba maxaan ku dhahdaa gaari gacantiisa ku wey adar gacantiisa ku imaaday meesha. dhaawaciisa wuu sahlan yahay, waa dhaawac, laakiin dhaawaciisa waa sahlan yahay, waa nin socdo oo hadda sabaynaya.
sida wararka aan ku helayno waxay warar ku sheegayaan in dhimashada ilaa 9 askari ay tahay, adiguna laba aad sheegtay, taa maxaa ka jira?
degmooyinka cadowga ah ee duurka ku jira ee ay badiyaan dhimashada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markay dagaal galaan, ayna waxba aysan ka dhiman inta badan yihahdaan, xataa maxaan ku dhahdaa waa wax xataa ka dhintay yihahdaan iyo dad fara badan ay sheegaan. annaga wax dhintay iyo qof dhintay midna ma qarinna. ciidankan waxay u diyaarsan yihiin dagaal nala galaya qawaarishta. dhimashadana waa qasab, annagoo dhan ayaa u taagan, aniga hadda kula hadlaya iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaan madaxweynaha ugu sarreeya dalka Soomaaliya oo hadda dagaalka ku jira doogtahay oo maxaan ku dhahday hadda furunta hore ku jira, waxaa loo diyaarsan yahay dhimasho. dhimashadana waa xaq qaarayana ma jiro, marka dhimasho annaga ma qarina. rajeenigi hadda ka dhacay halkaa waa laba askari iyo taliyaha dabiilaha ciidanka oo dhaawacyadii soo gaaray iyo yar kaloo askari oo dhaawac soo gaaray, marka khasaaraha waa intaas. cadowgiina halka ay degnaayeen waa laga qabsaday gacantayna ka baxeen, dhanka bayadayna ugudi doonkayna waxay u carreen dhanka gaya.
waayahay. Waxaan ognahay in degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Dolow amnigoodu wadooyinkaas uu aad u hagaagsanaa. Maxaa xilligan ku soo beegay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi fariisimo ka samaystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan?
soo baqdeen marka waxay ku soo carreen gobolka Gada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo Gadan hadda waxaa la amray dagaal ciidan Jubbaland oo dhan hadda dagaalka ka socda Kismaayo waxa uu qayb in hawlgalka xoogga ay ku socdaan oo madaxweynaha uu amray bixiyay dowlad goboleedka dowladda federaalka madaxweynaha iyo nolosha riyaasada dagaalka ku jira dhamaan halkan waxaa ku jira madaxweynaha ku xigeenkii iyo tarihi madaxweynaha hawlgalka maanta dhamaan waxa uu kala haray madaxweynaha iyo tarihi madaxweynaha oo gobolka iyo saraakiisha kale oo tarihi iyo dadweynaha qaybta iyo dadweynaha jeedada dhamaan wax kala haraymaysan jirin hawlgalkan waxay ahayd tafsiir laga safaynayo deegaanadan ninkii sawaarista ahaa maxaa ku dhacay dalka ku soo duulay shacabka rataaginayay marka haddana way ka carreen gabay ay xireen
waayahay. Waa sidii hadda xaaladda goobihii qaraxyadu way ka dhaceen inta u dhexaysa Luuq iyo sidoo kale Dolow
walaal hadda waa nabadgelyo anaga naftayda hadda ku sugan halka dadku ka dhacay maxaa ku dhacday baaritaan fara badan ayaa lagu sameeyey halka ayada wada joognaa ciidamada dhammaan waxay ku hayaan wadooyinka safayn ujeedadeeda waxaa degan hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qayb ka mid ah qaybna hadda halka oo qaraxa ka dhacay joogaan qaybna Luuq akteeday joogaan marka dhammaan waa nabadgelyo carrado dhan waana safaysan tahay wadamada dhawaan la joogaa.
Waa tahay. Ugu dambeyntii gobolka Gedo ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socdo ka dhanna Al-Shabaab?
Dhammaan howlgallada way socdaan, howlgallada way socdaan, dhaqdhaqaaqa uu bilowday kala amarka la bixiyey dhammaan degmooyinka oo dhan hadda waa socdaan oo maxaan ku rabaa howlgalku ku socdaa
gartay
marka guud ahaana dee dowladeedka Jubbaland oo dhan madaxweynaha dowladeedka soo qabtay inuu amar bixiyey dhammaan ay safay socoto maahan dagaalka hadda maxaan ku rabaa howlgalku meeshii ka bilowday jirisli maahan dowladeedka Jubbaland oo dhan marka insha allah guud ahaan degmooyinka oo dhan laga howlgalaan rabaa meeshii ka dambeeya madaxweynaha oo dhan laga safay.
Kaas waxa uu ahaa Cismaan Nuux macalimo uu warramayay Aadan Maxamed Salaad. Golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa haddaba bogaadiyey dhinaca kaleeto howlgallada militari ee dowladda Soomaaliya waxa ayna cambaarayeen warrada Al-Shabaab. Golaha oo maanta war saxaafadeed ay soo saareen ku xaqiijiyey bixitaankooda raaca labaad ee ciidamada AATMIS kadib markii golaha amniga ee qaramada midoobay oo ansixiyeen dhimista ciidamada nabad ilaalinta. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa warbixin noocaasi noo haya.
Midowga Afrika ayaa sheegay inuu biroodii wajiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta isla markaana ciidamadu ay wareejiyeen saldhiggii ugu horreeyey. Ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Biya Cadde shalay ku wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay howlgalka AATMIS. Saldhiggaasi waxaa haatan la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wajiga labaad ee dhimista ciidamada AATMIS ayaa la doonayaa inay dalka kaga baxaan 3,000 oo askari dhammaadka bishan September, waxaana ciidamada midowga Afrika ay wareejin doonaan ilaa 10 saldhig oo ay ku sugan yihiin xilligan. Golaha amniga ee nabadda ee midowga Afrika oo maanta war saxaafadeed soo saareen waxay ku baaqeen in la xajisto guulaha iyo goobaha amniga ee dalka, iyagoo xaqiijiyay dhinaca kalena inay go'aan ku gaareen la bixitaanka 3,000 oo ciidan ah. Goluhu waxa kaloo uu sheegay inay go'aamiyeen la bixitaanka 801 oo ah ciidamada booliiska AATMIS kadib markii ay sidaasi codsatay dowladda federaalka Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Goluhu waxa kaloo uu sheegay inay muhiim tahay in dhimista ciidamada AATMIS ay u dhacdo qaab aan ka dhigin ciidamada AATMIS kuwa nugul, wixii dadaal ahna la geliyo ilaalinta ciidanka xilliga bixitaanka iyo ilaalinta dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay ka howlgalaan ciidamada AATMIS. Wejigii hore dhimista ciidamada AATMIS ayaa la soo gabagabeeyey bishii Juun ee aynu soo dhaafnay, markaasi ay ka baxeen dalka ciidamo dhan 2,000 oo askari oo ka tirsan AATMIS. Mid ka mid ah 7 saldhig oo ciidamada AATMIS ay wareejiyeen xilligaasi oo ah deegaanka Gariile ee gobolka Gedo waxaa la wareegay maleeshiyaadka urka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa xilliyo kala duwan ku adkaystay inay doonayaan in la soo gabagabeeyo bixitaanka ciidamada AATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe.
Warbixintaasi kooban ee war saxaafadeedkana Haaruun Macruuf ayaa noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haweenku door muuqda ayay ku leeyihiin horumarka qoyska iyo qarankaba. Tusaale ahaan, waxa ay kaalin firfircoon ka ciyaaraan qaybaha kala duwan ee nolosha. Marka waa hooyo marwa hooyo oo waxa ay si gaar ah u gudanaysaa hoosha guriga iyo korriinka caruurta, marna waxa ay xilka guud ee bulshada ka qaadataa kaalin muuqata iyadoo haweenku ay biilaan qoysas badan. Haddaba Qadar Cakulle ayaa suuqii gubtay ee Wajaale wuxuu kula kulmay Amran Axmed Baashe oo muddo 9 sano ah ka tirsaneyd ciidanka dabdamiska ee Somaliland. Waxaa kaleeto uu la kulmay Qadra oo Aadan Jaamac oo ka mid a ganacsatada suuqaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
Shaqadaa socota dumar baa ka mid a ciidamada dabdamiska. Waxaan kula kulmay iyaga oo gawaarida biyaha tuuraya saaran oo shaqaynaya. Walaal, magacaaga marka hore?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaal, magacaygu waa Amran Axmed Baashe.
Bal hadda tuumbadaad hagaystay, baabuurkaad xagga sare ka saarnayd, gurmadka ciidanka dabdamisku ay baktiinta dabka ee magaalada Wajaale suuqii ganacsigaad ku jirtaa, maxaad dareemaysaa?
Wallaahi dee wax iigu cusub maaho, 9 sano anigu ka shaqaynaynaa. Alxamdulilah, aqoontii taliyahana aad buu noo baray. Waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay horta dabdamis markuu taliyuhu aasaasayay la shaqaysaan ahaa. Markii dambena aqoontii adigu wuu nooda baray, raggii dumarba noomuu kala eexan, muu odhanin qofkani waa nin, tanna waa gabadh, shaqada kuma kala fiicna. Qof kastana kartidiisa iyo shaqadiisa kolba si ay tahay isagoo ku qiimeynaya khibraddu isagu hayay taliyuhu, oo waa nin qurba inooga yimid. Markaa maadaamuu khibraddii halkan haystay, aqoontiina haystay, nagamuu reebin inamada qeyrkeega ahaa. Wuxuu chaanis noo siiyay anaguna baranno dabkii, waanan barannay.
Marka maxaa kugu khatar badnaa? 9 sanood shaqaynaysay, dabkii kolle waaheen baad ka qayb gashay, kanaad ka qayb gashay, dhacdada maxaa kugu yaab badnaa?
Wallaahi horta mid waaheen, ka dananana soo maray garan mayno. Yacni de suuqii ay iswada haysta meel laga maraani jirin, dadkan aad bay u dhagaadkaayeen, warbaneeya baneeya in badan buu janaga ku celcelinayay, iyagoon qaadan instarashankii dabdamiska u dejiyey oo meel loo maro la waayey meesho isku wada dhaweyd awgeed. Kaasaa noogu masiibo badnaa aniga ahaanna, kaasaa igu darnaa.
Saacadihii ugu badnaayeed walaal shaqayso ee gurmadabaad ka shaqayso?
Waxaan ka shaqeeyey maalintaa waaheen waxay ahayd waxaan shaqaynaynay 2 cisho kaamila oonaan nasan ha oon dabka gelinaya rag iyo dumarba.
Dad badan baa odhan kara talow, miyaana culays ku hayn tuumbada iyo muxuu hay biyaha dabka loo gurmanayo qof dumara?
May kolley qaranka qofu meel buu taagan yahay. Qaar qoriga inoo sidaan, qaar waa ridayaasha, qaar waa shaqadeedan, qaar waa dhakhaatiir. Qof kasta shaqadiisa kuma cusnaan isleenahay. Maadaamaan hooyo nahay anigu kasaka weliba hooyista caruuraanahay haystaanahay, marka maadaamaan hooyonimadiiba ka soo baxay ismilihii shaqo kalaa kugu adkaan karta waayo ducadii hooyadiina way la socotaa alxamdulilahi waalidkay.
Markaa dareenkaaga waad ku faraxsantay inaad shaqada adag haysa?
Aad iyo aad, waa shaqada adduunka haddii la odhan lahaa mar labaad maxaad ka shaqayn lahayd, iyadu maan haddana odhan lahaa alxamdulilah.
Markaa waad ku faraxsantahay?
Aad iyo aad, haa waan ku faraxsanahay.
Aad baad umahadsantaa. Markii halkan uu ka kacay dabku, wax dad badan oo meherada ganacsatada ka mid ah way ka maqnaayeen meheradahooda. Waxaa ka mid a gabadhan imikaan la kulmay oo meherad ganacsi ku lahayd. Walaal, magacaaga saxan?
Khadra,
meheradan baad lahayd imika hortaagan?
Tanan hortaagan ahaan lahaa, hantidaan lahaa, dhiska maan lahayn.
Markaamaadiibinolayaashi
baana shiid lanahay.
Waxaan leeyahay waad ka maqnayd markaa, bal haddaad yar sheekada nooga sheekaysaa?
Waan ka maqnaa, 5 barkii baan ka baxay. Inama yarad baa joogay, inamaduna maqribkii kolkii la tukaday bay ka baxeen. Alxamdulilah, hadday awlaadu ka baxdeen inamada yar isku tuurin, dushan saraa haraysnayd, markaa dhibta waxaa keenay xaggan saraa dee soo go-aysay. Markaa wadad way ballaadhantahay, laakiin kolkay xagga sare soo ololisay albaabkii lama gaadhay. Markaa alxamdulilah, hanti mooye mar haddaan kan
waaye. Markaa aad wax kaga maqnayd?
Anigu jigjigaan yar baxay galabtii.
Markaa imika xalay markaa timid lama soo geli karayn saaka waa digaan meheradii iyo dhulkii wada hubi?
Tiyo koona iyo koona ka xidhan baanu nimid.
Waataan
aragnay alxamdulilah, alxamdulilah, adduunya waa la heli, alxamdulilah baan leenahay. Dilaa caafimaad qabo waa la heli, alxamdulilah baan leenahay. Ilaahay anaga caawada, anaga iyo intii nala midaba. Dabku khasaare yar ma geysan, dawii nagu badan yahay imika meel kasta magaalooyinkeena uu saameeyey. Jigjiga, Hargeysa, Muqdisho, Jabuuti, Herer, magaalada Itoobiya, meel kasta ganacsiyada uu wada taabtay. De waa wax Ilaahay keenay baan leenahay. Ilaahay keenay baan
leenahay.
Alxamdulilah, alxamdulilah baan leenahay.
Maasani Khadra. Khadra Maxamed Cakulle, VOA, Wajaale.
markana war gacanteeda ku soo dhacay. Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa gudaha ee macawisleeda ayaa si buuxda ula wareegay kagalana wareegay Al-Shabaab magaalada Camaare ee gobolka Mudug sida goor dhaweeyto ay shaacisay warbaahinta dowladda. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyay qabsashada magaalada Camaare, waxa uuna sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa huwanta ahba ay la wareegeen magaalada kadib markii ay ku soo qaadeen weerar oo saddex jiha ah. Shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay qabsadeen magaalada Bacaadweyn oo ku dhow Camaare iyo deegaanada kaleete sida Qodqod ay ka mid tahay iyo Qaycad. Warkaasina waxaad ka dhageysanayseen idaacaddeenna galabnimo. Haddii aan markana si aan baqaado qaybaha kale, hay-adaha caalamiga ah ee bunka ayaa sheegay in Kenya ay tahay dalka shanaad ee ugu wax soo saarka badan bunka Afrika, laakiinse sida bulshooyinka kaleete beeraleyda ah ee adduunka oo dhan, beeraleyda bunka ee Kenya waxaa saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada. Qiimaha bunka oo aanan fadhiyin iyo sare u kaca ku yimid hantida ama guurtada ah ee guryaha ay ka mid yihiin. Francisco Otomawa ayaa warbixintan ka soo diray caasimadda Kenya ee Nairobi, waxaase soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Halkani waa aagga Kiambu oo ku yaalla koonfurta Nairobi oo ah tiir ka mid ah warshadaha bunka Kenya, laakiin dalagyo badan oo ka soo go'ay India iyo Indonesia ayaa buux dhaafiyey suuqa. Qiimaha ayaa hoos u dhacay, beeraleyda qaarna waxay ka baxayaan ganacsigii beerashada oo ay noqonayaan kuwo u gudba dhinaca iyo guryaha. Guryaha casriga hadda waxay taagan yihiin meeshii keynta qaxwaha ay marku kubci jireen. Beeraleyda sida Joseph Indugu oo 57 jir ah waxa uu aaminsan yahay inay tani tahay doorashada keliya ee macquulka ee lagu noolaan karayo dhaqaalaha maanta.
Coffee is now being overtaken by the real estate because one, real estate.
Hantida maguurtada ee guryaha ayaa la wareegay hawsha bunka sababtoo ah hantidaasi waa mid maguurtaa, waxay leedahay dakhli fiican, lacagta waxaad helaysaa bil kasta, laakiin kafeega waxaad helaysaa keliya marka aad dalagyo abuurto oo waxaadna heli doonta hal mar sanadkii. Marka waxaad arkaysaa in hantida guryaha ay ka wanaagsan tahay bunka ama shaaha. Dhowr sano ka hor dhulalkan waxaa daboolay beero bunka oo sii kobcayay. Hadda dhismayaal dhaadheer oo dabaqya ayaa boosaskooda bedelay iyadoo ay boorar ku xirdhan yihiin dholal iib ah aad markasta arkayso. Stephen Indrongi waxa uu gudoomiyuu yahay warshad beeraleyda deegaanka ah, balse waxa uu ka fikirayaa sidii uu uga bixi lahaa arrimaha beerashada bunka. Waxa uu sheegay inaan la siin mushaaraad u dhigma dadaalkooda beeraley ahaan, waxaana uu tilmaamay inuu aad u maalgeliyo beerista, gurashada iyo in uu isticmaalo raasimaal u gaara, laakiin dhammaadka markasta hawshu ay dhammaato waxba kama soo baxaan. Waxa uu sheegay inay tani tahay wax laga xumaado. Inta badan ururada iskaashatooyinka beeraleyda maxalliga ah ayaa ku jahwareersan arrintan, sida warshadda Githurani oo u adeegta in ka badan 700 oo beeraleya. Miraha bunka ayaa jawaano laga soo buuxiyey ay soo ururiyeen beeraleyda dhowr toddobaad ka hor, weli waxa ay yaalaan halkaasi oo aysan guranin ama aysan qaadinin milkiilayaashi si ay u habeeyaan, ayuu yiri Samuel Macharia. Inta badan iskaashatooyinku waa ay baaba'ayaan sababtoo ah waxaa jira deyn aad u badan oo la qaadan jiray markii bunka uu ahaa ganacsiga weyn, laakiin hadda wax soo saarka ayaa hoos u dhacay. Iskaashatooyinkuna waxa ku adkaatay inay bixiyaan deyntan. Qaar ka mid a dhaqaalihanada sida Vincent Kimosop ayaa sheegaya in iskaashatooyinku ay u baahan yihiin hoggaan wanaagsan iyo taageero dowladeed. Waxa uu yidhi waxay u baahan yihiin inay arrintani diiradda saaraan oo wax ka qabtaan arrimaha maamulka ee kuwa tacbanaya bunka si ay dhab ahaan u helaan, buu yidhi, oo ay uga faa'iidaystaan dhaqanka noocaasi sababtoo ah baahida qaxwaha weli waa ay tagan tahay. Waxaad arki kartaa, buu yidhi, inay jiraan dalal arrintani si wanaagsan uga faa'iidaystay sida Latin America, waxayna awoodaan inay helaan sarifka lacagaha qalaad, shaqo abuuris, waxayna awoodaan in ay si weyn uga qayb qaataan dhaqaalaha. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in wax soo saarka bunka ee dalka hoos u dhacay marka la fiiriyo sanadihii 80-maadkii oo ay soo saari jireen 130,000 oo mitrik tan, iyadoo sanadkii laga soo gudbay 2022 ay soo saareen oo keliya 50,000 oo mitrik tan.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxa uu nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a da waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan. laga soo bilaabo bishii ogost ee sanadkii 2020-ka, dowladda soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab. dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dishay dagaalka, ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay al-shabaab kaga sugnayd gobollada shabeellada dhexe, hiiraan, galguduud iyo mudug. dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah, gaar ahaan gobolka hiiraan, ay kaga hortageen al-shabaab. dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay wadamada ay saaxiibka yihiin oo ay maraykanka iyo turkiga ugu horeeyaan. weeraradan dowladda ayaa cadaadis xooggan saaray al-shabaab oo saraakiil badan looga dilay, qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda. toddobaadkii tagay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. ibraahim aadan ibraahim nadaara, agaasimo ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortegista xagjirnimada ee dowladda soomaaliya, ayaa iga waramay tirada al-shabaab iska soo dhiibtay.
walaala waa maadsan tahay, inta hadda iska soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay. waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland. tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhallinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiilaho iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. marka inahaasa hadda isu soo dhiibay kuyow badan oo xadka kusoo jira ee soo socdana way jiraan.
marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee al-shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iidaysiga cafiska dowladda, waxaa jira kuwo ka soo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay al-shabaab ka taliso ee miyiga ah oo si qarsoodi ah kusoo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka. khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada. ismaaciil daahir cusmaan waxa uu horay usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda soomaaliya, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga.
waa mahadsan tahay colaad, waa su-aal wanaagsan. kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda khawaariijta ah ee maaragtay maamulada hirshabeelle iyo galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo ay samayn karaan maaragtay is-abaabul hor leh iyo dilal qorshaysan. marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay.
doctor cumar cabdi jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda, waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto.
markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah, qayb ka mid a ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha. arrintaas markii waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni ogeyn ku noqdaan amniga wadamadaasi. taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka soomaaliyana ee dabcan kama duwano wadamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan kasoo qaxay. dabcan inkastoo ay muddo laga yaabo in isqariyaan, haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwo amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yidhaahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada ah.
mahad weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga, inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan, haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda.
adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin. nimankaas kasoo baxsanaya, nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya, khatar amni waa ay keeni karaan, laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen. mar waliba qofku marna waa fikir ka asiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro marna ficil ayuu bedeli karaa. Mas-uuliyadda lamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin, uusan gacan qaadi karin. Laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxayso inuu gacan qaado, markaas lamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan. Ka hortag ayaana ka muhiimsan ka dabataga. Mar haddii deegaanka la waayey oo ay meesha kasoo firxadaanna, qof firxada oo cararaya oo magaalo soo galayna
Koronel Cabdullaahi Cali Macow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda Soomaaliya haatanna ah cilmi baare dhinaca amniga ka shaqeeya ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la odorosayo.
Shabaabka hadda waxa ay ku jiraan xaalatul kumuuna, waxa waaye raha markii uu biyaha ay ka dhammaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto waxa waa dhoobada u galaa. Shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimada Muqdisho ay ku dhuumaalaysanayaan. su'aalaha la isweydiinayo waxa waaye intee in le'eg heer intee in le'eg ayuu muxuu ahaa intelligence-keena ama sirdoonka oo u diyaarsan yahay inuu ma aragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada nin muhiim oo ma aragta isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarata uga samaysan lahayn dhufeysyo ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maaratay shabaabka aada sida la khayaasaayo ay maarata ay usoo guteen.
Ibraahim Aadan Ibraahim Nadaara, agaasime ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kahortagga xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya, ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay ka hortagga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhexdaayo bulshada.
waxaasoo dhan nidaamka qaaxaya dee waa na fahmi kartaa, waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. Marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo, qofkida xuquuqdiisana inuu helo, xaggana khatartiisii ummaddu inay ka nabadgasho. Waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii iyo inuu si nabada uga mid noqdo uu ugu dhex noolaadana mudan dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisii iyo dhibaatadiisii inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin, ayagana xaq u leeyihiin. Isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud, si gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay. Marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad, lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey inuu dhammaado.
Maa markii ugu horreysay ee koox Islaami ah laga adkaado Soomaaliya, midowgii maxkamadaha Islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda Soomaaliya oo garab ka helayay militariga Ethiopia. Markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ahaa garabkii militari ee maxkamadaha, ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin ammaanka iyo horumarka Soomaaliya. Waxaa dad badani ay wax iska weydiinayaan waxa dowladda Soomaaliya ay ka baran karto sooyaalka taariikhda si aysan u dhicin in haddiiba si buuxda ay uga adkaato Al-Shabaab inaysan dib dambe isugu soo abaabulin. Waa kan Mahad Weheliye oo arrintaasi ka hadla.
Waxaa laga baran karaa waxay tahay shalay maanta ma ah, muddo 20 sano ku dhowaad waqti laga joogana xaaladda ay ku sugan yihiin ururadan argagixisadii maalinka hore si ahaayeen maanta ma ah. Shalay awoodda ay ku dhex dhuumanayeen, ay ku dhex dagaalamayeen oo u suurtagelinaysay inay mar labaad soo laba kaxleeyaan waxay ahayd awoodda ay shacabka ka helayeen. Laakiin shacabku marka ay barteen oo shacabku ay diidaan, taas uma suurtagelin doonto. Hadda maanta ninka iyaga ka tirsan uu ku fakarayo inuu dagaal ku dhifo ka dhaqaaqo uu sameeyo oo magaalooyinka inta soo dhexgala halkaas ay wax ka abaabulaan, waa nin isagoo maarata soo jeedo oo riyoonayo.
Koronel Cabdullaahi Cali Macow ayaa qaba inta ay weli nool yihiin ama ay maqan yihiin madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab aanay maleeshadooda joojin doonin halista ay ku hayaan bulshada haddii xitaa dagaalka looga adkaado.
Gigixiso inta ay maaragtay madaxdooda sare ay maqan tahay dhibaatada way soconaysaa. Amiiradooda inta ay maqan yihiin, amiirada waaweyn oo wiilashaa maaragtay marin habaabiyey oo mustaqbalkooda ku dheelay dadkoodana ku baabi'inayo, inta aan la soo xarin oo aan la soo qabanin ama aan la dilin, waxa waaye dhibaatada way soconaysaa.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa isna qaba in dowladda ay wax badan ka baran karto taariikhda kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya iyo sababulkooda.
Waxyaabaha laga baran karo ee maxkamadihii waxaa ka mid ah, waagaas maysan jirin dowlad, laakiin hadda waxaa jirta dowlad. Dowladda la rabaa marka inay kasbato kalsoonida shacabka, shacabkana waxaa la rabaa in ay dowladda ku kaalmeeyaan, ay soo sheegaan qof walba ay tuun ka qabaan inay kooxda Al-Shabaab ay ka timid. Marka waa mas-uuliyad wadareed ka dhexeysa shacabka iyo iyo dowladda ayaa looga hortagi karaa kooxdan firxadka.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale isna waxa uu uga jawaabay su'aashaasi.
Dowladda Soomaaliya dabcan casharka meesha ugu jira waxa weeyaan in ay ka fiirsato in kooxahaasi aanay magaalada soo gelin oo aanay amni darro ka samaynin, ama sidoo kaleto in magaalooyinkii dowladdiiba mulaysay aynan ururada u noqonin meel hoy ay ku gambadaan, sidoo kaletoodna ay falalkooda kasoo abaabulaan.
su'aal kale oo ku xeeran dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab oo aad loo hadalhayo ayaa ah qorshaha iyo istaraatiijiyadda dowladda uga degsan ka hortegista kooxahan marka furimaha dagaalka looga adkaado. Waa kan Dr. Cumar Cabdi Jimcaale oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Istaraatiijiyada ugu fudud amana ugu muhiimsan ay dowladu samayn karto waxa weeye inay xiriir dowla samaysato ama la samaysa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto deegaanada laga yaabo in ay ururadaasi soo galaan ama kooxaha ubaysan ay soo galaan. Dabcan dowladdan waxaa laga doonayaa inay dadkaasi ama dadka shacabka ah ay kalsooni ka kasbato, na samayso khadad isgaarsiineed oo dadka shacabka ahi ay kusoo gudbin karayaan xogaha kooxaha, iyadoo dowladdu ay mar walba ka taxadirayso dadkaasi xogta soo gudbinaya amnigooda, iyo sidoo kaleeto in aanan la kashifin ama banaanka la keenin sirahooda.
ugu dambeyntiina Mahdi Weheliye ayaa sidan qaba.
Khatarta ka imaan karto tii hore waa ay ka yartahay, waxaynu u baahan tahay keliya in looga hortago hab sirdoon ah. Taasna waxaa dowladda ka caawin karta waxay tahay shacabkii oo maanta ka daba tegay nimankani waxa ay yihiin soona ogaaday, ayaga ayaana maanta diyaar u ah inay dowladda ka garab istaagaan. Dowladdana waxaa loo baahan yahay inay la imaato istaraatiijiyadii ay ku samayn lahayd secret intelligency. Ilaa hadda dowladdu ma aysan samaynin awood ka hooseysa sirdoonka qaranka oo lama helin antiterror argagixisada loogu hortegi lahay, iyo sirdoonkii sida joogtada ah u dabageli lahay dadka goobahooda dagaalka ku sugan iyo dadka gudaha magaalada soo galay.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista ay bulshada ku keeni karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada kasoo baxsada ee soo dhex gala bulshada. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi ila iska V O E-da noo soo jeedinayay. soona diyaariya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan mushaar u bilowday ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley oo hormuudka u ahaa kacdoonkii ka bilowday gobollada dalka sanad ka hor ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iyada oo dib ugu laabatay xeeladii kacdoonka. haddaba tallaabadani ee mushaar bilaabidda ciidamada muddo kooban ma looga adkaan karaa Al-Shabaab, isla markaana ma lagu soo afjari karaa howlgalka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya siyaasiga Abuukar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay siyaasi Abuukar.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa salaam ya xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil iyo baada fiweeda. runtii su'aasha ay weydiisay markaan ka jawaabo, waa looga adkaan karaa muddo kooban. run ahaantii markii Macawisleydii ay kaceen sanad ka hor, waad ogtahay dhul baaxad leh ayaa la qabtay, sida bariga Hiiraan, bariga Jowhar, qeybaha badan oo Galguduud, qeybo badan oo ka mid ah Mudug ayaa la qabtay. runtii marka waxaan aad iyo aad ugu booranayaa Doktor madaxweyne Xaasan Sheekh Maxamuud go'aanka geesinimada loo dib ugu soo celiyay in Macawisleydii mushaaran laga dhigo noolan laabto inay ka howlgalaan deegaanadoodii, maadaama ay yihiin dhalinyaro u dhalatay deegaanada gobollada degan, kala garanayso, kala taqaanto in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay garab istaagaan oo ay deegaanada kala howlgalaan waa arrin aad iyo aad aan bogaadinayo. Mudan in la bogaadiyo aan leeyahay hambalyo, waana soo dhaweyneynaa ka siyaasi ahaan, ka shacab ahaan, waa hambalyaan leenahay.
Cabdi Barre:
bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamed. Seyna, adiga iyo Abukar iyo shacabka soomaaliyeed waa salaamaya iyo fayoida dhammaantiin. Seynabey, siyaasadda Soomaaliya waqtigan xaadirka ah meel xasaasi yahay maraysaa. Sideedana dal wuxuu leeyahay ciidan qaran buu leeyahay, adduunka kama dhicin in meel kacdoon ka dhaco ama maaragtay tanoo kale ka dhacdo, in shacab inta la hubeeyo la yidhaahdo dagaalka gala oo ka qayb qaata dagaalka mushaar baa la siinayaa ee caalamka kama dhicin. Soomaaliya meeshaan ahayn. Sida hadda wax ku socdaan, anigu iyo dad badan oo Soomaaliyeed ma qabaan waqtigan shacab Soomaaliyeed in la hubeeyo oo la yidhaahdo mushaar baa loo qeybinayaa. Tii hore oo dhacday, kacdoonkii hore oo dhacay wuxuu ahaa arrin waxay ka dhacday ahayd beledweyne ka dhacday, markaasna dee dowladdu uma soo jeedin inay shabaab la dagaalamaan ama isxilqaamaan. Marka hadda la aadahayo leeyahay shacab dibha loo abaabulo, horta dalku miyuusan lahayn ciidan diyaarsan, miyuusan lahayn aaweye ciidamadii la tababaray oo intaan la tababarahayay, aaweye ciidankii Eritreya lagu soo tababaray, aaweye ciidamadii Turkiya iyo Ameerika lagu soo tababarahayay. Baahida aynu markaan u qabnay in shacab Soomaalida la hubeeyo oo la yiraahdo shacab hal la hubeeyo, madaxda dowladda ma ka baaran degeen, ma ka fiirsadeen mustaqbalka waxa ka imaan doona shacabka la hubeynayo? Markay shacab la hubeeyo oo liyaa mushaar hal loo qoro, wax nasasariya ma imaanaysa, dhibaato ka weyn ba imaan doonta. Marka dowladda waxaan leeyahay war dal waxaa xoreya waa ciidan la yaqaan oo hubkiisa lagula xisaabtamahayo oo hubkiisu meel yaalla baa dal xoreyn kara. Sidee marka yaan sidee la isu saarayaa cunaqabateen hubnahana la ka qaado, shacabkiina waan hubeynaynaa, ciidan qaranna ma haysano, suuragal ma noqonayso. Marka waxaa fiican dalkan inaan dhibaato kale dib loogu celin. Shabaab wada lagula dagaalamo waa leedahay, ciidamada ha la diyaarsho, ciidan ha la tababaro, Soomaaliyeed ha la tababaro, dalka ha laga daayo dad shacaba in la hubeeyo oo liyaa waxbay noo xoreynahayaan. Dhibka ka imaan doona mustaqbalka waa in laga digtoonada. Marka anigu ma qabo inta shacab la hubeeyo shacabkaas guulo badan inuu gaarahayo ama horumar gaarahayo, anigu ma qabo middaas. Aad baad umahadsantihiin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Abukar, waad dhegaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodaya in sida hadda wax ku socdaan aanay lagu guuleysan karin howlgalka, adigana waxaad qabtaa in dib loogu laabto xeeladii kacdoonka sanadka hor, isla markaana mushaar loo bilaabo ciidamadii deegaanka, in ay fududeyn karto in muddo gaaban lagu soo afjaro howlgalka. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waxaan aaminsanahay saaxiibkii Cabdi Barre Jibriil inuu uusan abdeed usaheen oona hawsha la soconin ayaan aaminsanahay. Runtii nimanka qawaarista ah sideeda horto waaba waqtigooda waa dhammaaday. Degmo kastai tuuli kasta afar xaba aa iska joogto, cudud ay leeyihiin ma lahan. Marka waxaa laga yaabaa saaxiibkii Cabdi Jibriil inuu isaga meerku iska joogaa, gudaha wax ka socdo lama uusa ogaan karo, laakiin annaga gudaha joogno oo wax walba og. Marka runtii waxaan leeyahay saaxiibkay asiga abdeed daheeno u baahanba in la abdeed gareeyo. Marka nimanka qawaarista gobolkooda waa dhacay, meel kastana calanka iska babinayo afar qofood mooye oo dadka masaakiinta shacabka iska baad mooye, awoodda ay maanta ay degmooyin ama tuulooyin ay ku haystaan haba yaraatee ma jirto. Marka runtii arinta oo abaabulka ciidamada dib u xoreynta mucaawisleyda ah wax weyn ay ka tari kartaa, wax weyn oo aad iyo aad waliba u wanaagsan oo u fiican. Go-aankaas oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu qaateen waa arrin aad iyo aad u fiican oo aan soo dhaweynayn waliba. Runtii shacabka in ay kacaan kacdoon shacab cid ka hor istaagi karta ma lahan. Mar hadday kacaan, shacabka lagu sheegaana waa dowlad, lagu sheegaa waa shacabka Soomaaliyeed oo isku tegi waaya. Marka arrintaas waa arrin aad iyo aad aan hambali u leenahay waaya, oo aan leenahay waa xilligii loo baahnaa. Marka wax badan oo isbedelna way dhici doontaa haduu Ilaahay idmo.
Haye Cabdi Barre, waad dhegaysanaysaa hadalka Abukar, maxaad ka dhihi lahayd?
Waa ka xumahay qofku hadduu siyaasi yahay inuu horta xayeysiin la soo istaago iyo hebel waa fiican yahay. Meeshan maanta Soomaaliya uma baahna Abukarow, abukurow haddaad u haysatid dalka inaan xoogaal ahayn, dalka xoogaal baan u ahay, siyaasadiisaan ka warqabaa, meeshay gabagabdhacleynaysaa siyaasaddu kumaan xoogaal u ahay. waxaan ka hadlaynaa maahan inaynu qof xayeysiino ama inaynu qof aana taageerne. waxaynu taageeraynaa iyo waxaynu ka hadlaynaa waa qaran soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed sidii loo heli lahaa. shacabkaan la hubeynhaya dhibaatadu la imaan doonana ilaahay baa og xaaladeeda mustaqbalka, taasi way midda laga fikrahayo. marka kala saar khawaariistu meel kasta labalaba iyo saddex bay u joogaan, muxuu ahaa shacabkiina waa lagu hubeynhayaa. hadday heerkaas adiga kula taagan tahay, baahi aanu u qabno inaynu shacab hubeynaba maba lihinba. meeya marka ciidankii qaranka soomaaliyeed oo la tababarayba inuu ku filan oo hadday afar yihiin iyo hadday sayix iyo saddex yihiinba ka saari karee. marka adee waa afar xaboo meel joogta, shacabkiina waanu hubeynaa, ciidamadiina waa ka leexanaynaa, isma gelayso. marka abukurow aynu ka hadalno waxaa mustaqbalka dalkeena dan oo ah ciidankan dadkan iyo shacabkan la hubeynhaya mustaqbalka waxay la imaan doonaan iyo waxa ka imaan doona iyo xaaladda soomaaliya isu bedeli doonta. marka aniga ha iga dhaadhicinin cabdibare xoogaal maahan aniga xogogaala ee tayada hala raaco madaxweyne xasan aanu ku taageerno wadadu ku socdo dowladnimo adeer laguma noqdo. dowladnimo waxaa lagu noqdaa dalka ciidankiisa inaanu tababarno. saraakiil soomaaliyeed oo qaymala wadanka waa inoo joogan, iyaga aan raadino. ciidan qaran oo soomaaliyeed baynu wax ku gaari karnaaye. shacab la hubeeyo oo biri isagoo hubka isu qaadanaya dowladnimo kuma gaari karno. nimankan yararkaana sidaa looma adkaan karaa. caqliga iyo maskaxdu ha shaqeeyo, aynu iska dhaafno nin jeclaysiga iyo nin aynu u sacabeyne qarannimo iyo dowladnimo aynu ka fakarno iyo dalkeenan si aan dhibaato dambe uusan u dhicin midda aynu ka fakarno. aad baad mahadsantihiin.
waxaan hadalka siinayaa abuukar.
cabdibarrow walaalkay horta waa mahadsan tahay, laakiin waxaan aada ugu xumahay inaadba hadalkiiba aada fahmin oo aada waddo kaleba aada iska martay. runtii waxa weeye aniga kuma dhihin ciidan soomaaliyeed looma baahno, kuma dhihin ciidanka soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sharafta leh waa la howlgalayaan ciidamada dib uxoreynta ee deegaanada ee macawisleyda loo yaqaano, waa isla howlgalayaanaan ku yidhi. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markay qabtaan si ay aaga kale ay usii aadaan, waxa weeye waa inay meeshaas marka loo xasiliyaa oo la qabtay waa in ciidamadii deegaankii ee la yidhaah madanigay ay la wareegaan oo amnigiisa loo sugi oo seef ay tahay inay la wareegaan oo kabacdina ay soo gaaraan ciidamadii booliiski heer federaal iyo daraawiisti maamul goboleedka ay isla howlgalaan. mooye anaga kuma dhihin ciidanka xoogga dowladda soomaaliyeed looma baahna, anaga kuma dhihin. marka inaa taas aan rabaa aan dib kugu celiyo oo aan ku xasuusiyo oo hadalkiigaad si kale u fahantay ayaan rabaa oon dib aan kuu faahfaahiyo. marka ciidanka soomaaliyeed waa loo baahan yahay dagaalkii ayaa number one ka ah hogaaminaayo. ciidamada macawisleydana aagii la qabtay ayay maadaama ciidankii deegaankii ay yihiin oo deegaanadii ayagii ay degan yihiin, haddii maamul goboleed tahay iyo haddii ciidankii booliiskii ay yihiin deegaankeena, dee waaba ciidankii laga qoran lahaa waay oo laga askareyn lahaa oo daraawiishti maamul goboleedka noqon laheed waay. marka walaalkii cabdibare, taasaan rabaa inaan ku xasuusiyo, aniga ma samayno waxa la yidhi xayeysiin ma samaynan. wax sax ah oo jiro oo waaqici ah ayaan taageeraynaa. runtii madaxweyne isagoo usbuuc dooran xasan sheekh maxamuud ayuu ku dhiiriday inuu dagaalkaas nimanka khawaarijta ah uu taariikh sameeyo soomaaliya ka saaro. 16 sano ayay soomaaliya ay argagixisada caalamiga ah kusoo duushay ayayna haysteen oo ilmihii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. runtii marka madaxweyneheena sharafta leh xasan sheekh maxamuud xafidullaahu maanta waa u istaagay, wuxuu go-aan qaatay inuu soomaaliya oo aan khawaarid ka jirin inuu waqtigiisa uu ku dhammeeyo. aadaan ugu bogaadinaynaa, waana soo dhoweynaynaa haddii aan shacab soomaaliyeed nahay. runtii nin khawaarijta al-shabaab naga xoreynaayana haddii weji lagu soo horjeesto meesha maba taallaba walaalkii cabdibare jibriilow, runtii walaalkii inaan waxaan rabaa ku nasteexoon si wax u jiraan aan kugu sheega aan rabaa.
waxaa dooda igala qayb galay siyaasi cabdibare jibriil ee abuubakar ibraahim cali. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaana ku faaqinaa horeelada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. kulamadii laga ciyaaray sabtidii axadda toddobaadkan, galabtana barnaamijkan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii ka dhacay horeeladaas waaweyn ee qaaradda yurub. waxaana ila faaqidaya oo barnaamijka galabtiga la qaybgalaya harun yuusuf asaar oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha ka qora ee jooga muqdisho, islamarkaana ka hawlgala tv-ga maxalliga ah ee astaan, dawil cabdullah tobal, kabtankii hore ee kooxda dekedaha iyo xulka qaranka soomaaliya, iyo aamine saciid maxamed wacadaro oo ka mid a gabdhaha ciyaara kubadda cagta kana mid ah kooxda kubadda cagta elman ee gabdhaha. dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aamine saciid maxamed wacadaro oo aan weydiiyey kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka ingiriiska iyo waxaabihii laga bartay.
kulmadii asbuucaan dhacay premier league intii waxay ahaayeen kulamo daba. haddii aan ka hormaro kulankii ee kooxda manchester city ee wajahday kooxda west ham, kulankaas wuxuu ahaa kulan aad la farasaaray. maanta waxay ku ciyaareysay meel ka baxsan gurigeeda. run ahaantii way adkayd inay dhibca ku soo qaadato, oo waxaa la saadaalinayay ugu yaraan inay dhibca dhumi doonto ee baraji geli doonto haddiiba aan laga badin. laakiin waxaa dhacay wixii la filayay wax ka duwan. man city saddexda dhibcood way soo qaadatay oo hal intahay dhigaha kaga soo dhufatay iyadoo liba goola ka loo barmaray.
amaasanta wacdara waxaan siinaa man united iyo xaaladeeda cakiran haarun yuusuf khasaara oo ka mid taageerayaasha waaweyn ee kooxda man united. balka waran haarun, kooxda man united maxaa ka qaldan? ma ciyaartoy waaweyn aysan haysan manchester united oo ay ku tartami karto? mise macalinka iyo tactikadiisa ayaa ka xun man united? eritan haag miyaa la qaladka mise ciyaartoyda man united?
waad mahadsantaha mahadow. runtii kooxda kubadda cagta manchester united kamida kooxaha ugu waaweyn ee horyaalka premier leaga ka ciyaara ama dalka englandba, muddooyinkii u dambeeyey tan iyo markii uu ka tegay tababare sir alex ferguson waxay ku jirtay xaalad jahwareer ah. kacaa kufee ku jirtay, mar korey aadaysay xoogaa madaxay soo qaadaysay, marna dhulkay gelaysay. laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay runtii manchester united waxaa ay eersanaysaa dhanka maamulka sare ree glazer. marka macalin waliba markuu yimaado kooxda manchester united waa uu ku jahwareerayaa. hadda kulankii ugu dambeeyey kooxda manchester united garoonkeeda old trafford waa lagu burbursaday oo kooxda brighton and albion ayaa marka dhagaha kaga garaacday, iyadoo xitaa xidiga waaweyn ay garoonka ugu jiraan haddana waxaad moodaa sidii koox yaroo kale ay u ciyaartay. sababta ugu weyn kooxda kubadda cagta manchester united waa dhanka maamulka. macalinkii amara ayaa dusha uga imaanaya hore glazer kooxda inay iibiyaan oo carabaha ka iibiyaanna ma doonayaan. marka dhibka ugu weyn ee kooxda manchester united haystaa waxaa waaye dhanka maamulka aniga aragtideyda.
waa mahadsan tahay haarun. waxaan siinayaa dawid cabdullah tobal oo isagana ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal. habeenkii xal ahaana saddex dhibcood kasoo qaatay garoonka goodson park kooxda everton ay ku ciyaarto. da-uud, kooxda arsenal ma isleedahay sanadkan city waa ay la tartami kartaa oo mar kale waa ku loolami kartaa horyaalka ingiriiska?
waa mahadsan tahay walaalkee Mahad Cali. runtii waxaa dhacday ciyaar loo wada riyaaqay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal. run ahaantii garoonka everton waa garoon ee arsenal ku dhiban tahay in ay ku soo badiso garoonka goodson park. xaqiiqatan waxaa ugu dambeysay inay garoonkaas ay ku badiso arsenal 2017-18 xalay guul weyn ayay ka gaartay kooxda kubadda cagta ee the gunners arsenal. marka maadow arsenal waxay ilaashanaysaa kooxda man city oo sanadan ay u muuqdaan haddana labadooda manchester city iyo arsenal inay fooqa sare haddana ay isla tegi doonaan loolanka premier leaga labadooda uu ka dhexeeyo. arsenal sanadan waxay u muuqataa inay u diyaarsan tahay horyaalka premier leaga. arsenal way tartami kartaa sanadkani ayada iyo manchester cityna fooqa sare ayay isla aadi doonaan horyaalka premier leaga. macdoom
waa mahadsan tahay aamino. kulamo waaweyn ayaa laga ciyaaray horyaalka spain sida barcelona iyo real madrid. kulamadaas iyaga maxaa laga soo calamaday?
horyaalka spain hadii aan imaado, barcelona waxa ay gaartay guul aad iyo aad u qurux badan, guul raaxo leh,
shan iyo eber ayaa ku badisay hogaankana waa qabatay halka Real Madrid iyadana laba iyo hal ay ku badisay kaalinta koowaadna ee gashay. Barcelona waxay u muuqataa inay horyaalkeeda difaacanayso, waana koox awood u leh marka loo fiiriyo xidigaha ay haysato iyo taamahaashahooda. Halka Real Madrid iyaduna dhaawacyo aad iyo aad ay ku tarayhiin, ku jiraan dhaawacyo aad iyo aad u daran, qaarkood ilaa laba kun labaatan iyo afar aan la heli karin xidigaheeda. Labada kooxood way loolamayaan, waa arki doonaa ugu dambeer wax dhaca.
Ugu dambeyntii, khasaaro horyaalka xiisaha badan ee Talyaaniga kulamo ayaa laga ciyaaray, iyadoo kulankii ugu weynaa uu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha Inter Milan iyo AC Milan garoonka Giuseppe Meazza ee magaalada Milan, kulankaas oo guuldarro weyn ay gaartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan.
Derbiga Talyaaniga haddii aan ka waramo, miyahow Milan iyo Inter muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gacan sarreysay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Shantii kulan ee ugu dambeeyey ee derbi dala mundaneena, derbiga Milan runtii wuxuu ahaa mid ay ku gacan sarreysay kooxda Inter Milan oo shantii ugu dambeysay waa la soo garaacay toddobaadkan ayaana ugu dambeysay oo Milan haddana mar kale si xun markaasi ilaa shan gool la gaarsiiyey. Mahado waxaa markaasi aan isleeyahay aaday u liidataa muddooyinkii ugu dambeeyey oo laguma dhiiran karo markii lagu yiraahdo Milan iyo Inter ciyaaraya. Waa iska sii dareemaysaa in kulanka hadiis uusan barbardhac noqonin in Inter Milan ay badinayso, marka derbiga waa lagu kala adkaaday oo kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku xoog badan muddooyinkii ugu dambeeyey.
Kuwaagaad aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen Haarun Yuusuf Kasaaro oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga ee astaan ee magaalada Muqdisho, Daa'uud Cabdullah Tubal kabtankii hore ee kooxda dekeda iyo xulka qaranka Soomaaliya, iyo Aamine Saciid Maxamed Cadar oo ka mid ah hablaha ciyaara kubadda cagta kana mid ah kooxda kubadda cagta Elman ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya. Tan iyo barnaamijkan Kiisaga intaa dib ugu kulmi doono dhammaantiin isku duban waa Mahad Cali Xidir kaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahadsanid Mahad. Markana dhinacii heesaha, codkaasi Seenab Ciga ayaan idaacaddeennii kusoo gabagabaynaynaa. Galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinle. Intaanu mar kale ismaqli doonno, haatan nabadgelyo.